Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la 9 de septembro 2021. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Hodiaŭ matene Papo Francisco akceptis audience la partoprenantojn en la generala kapitulo de la misiistoj filoj de la senmakula koro de Maria, ankaŭ nomataj claretanoj. Cento da personoj el la tuta mondo reprezente de la preskaŭ 3000 membroj de la instituto. Se vi volas che via misiado estu vere fecunda, vi ne povas disigi gin el contemplado cae el vivo de intimezzo cun la Signoro, diris al ili la Papo. Se vi volas esti attestantoi, vi ne povas cesi esti adorantoi de Dio. La vivo de pregiado cae de contemplado estas cunigo quiu ebligas contempli la spegulon, quiu estas Christo, por farigi viv mem speguloi por la aliai. Dum la hodiaua mateno, Papo Francisco acceptis audience ancau la presidenton de Cilio, Sebastian Piñera Echenique, quiu poste rencontis la Vaticanan stat secretarion, cardinalon Pietro Parolin, cae la secretarion por la rilatoi cun la statoi, monsignoron Paul Richard Gallagher. Dum la elcorai interparoloi oni esprimis contenton por la bonai interrilatoi, cae ancau por la comuna sindevigo al pazzo, sozia justezo, protecto de malriciuloi, marginigitoi, cae pli vundeblai. Oni haltis sur la enlanda situazio, aparte pri la socieconomia disvolvigio, la realigata reformo de la Constituzio, cae la rilatoi cun la Catolica Ecclesio. Citeme oni esperis serenan cun laboron, considerante la contribuon ciun la Catolica Ecclesio proponas por l'abono de la tuta loggiantaro, favore al bonfarado, educado cae sociala i temoi. La interparoloi ebligis ancau interchangion de opinioi pri quelcai temoi, concerne internaziain cae regionain curantain aferoin, cae pri la accelo de pazzo cae homai raitoi en la mondo. Estis presentita hodiau en la gazetara salono de la Sancta Seggio la programo de la voyaggio de Papo Francisco, quiu, de venonta di mancio, gis la decquina de septembro, estos unue en Budapesto, cae poste en Slovacchio. En Budapesto Francisco restos dimanche la tutan matenon por la rencontigioi cun la catolicai episcopoi, la statai autoritatuloi, cae representantoi de la Ecumena Consilio de la Ecclesioi cae de la Hebrea Comunumo, antau la celebro de la meso por la fermo de la Monda Eucaristia Congresso. Post tagmese comencigios lia visito al Slovacchio. En Bratislavo la tago finigios cun ecumena rencontigio cae privata rencontro cun la membroi della Jesuita Ordeno. Erbil, Iraco, estis electita hierau la 122 patriarco della Assiria Ecclesio de Oriento. Li estas Mar Awa Royel, 46 iaragia, nascita in Chicago, membro do della Assiria Diasporo en Usono. Estas conata lia agado favore al ecumenismo cae laboro por la fratai rilatoi cun la Catolica Ecclesio. La dialogo inter la Catolica Ecclesio cae la Assiria Ecclesio de Oriento comencigis en 1984, cae la unua resulto estis la comuna declaro pri Cristologio. La dialogo dauras nun tempe pri la sacramentoi. Islamabado, la ecclesioi de Pakistano plifortigos securezza in rimedoin en la culteioi pro la timo de terrorismai atenzoi post la reveno iela povo de la talibanoi en Afganio. Pritio raportis helpon alla suferanta ecclesio. Onistarigos au plicrescigos controloin en la culteioi per detectiloi de metaloi cae gardostarantoi. La decido fontas el zorgado pri atacoi de extremistoi contra u cristanai comunumoi, cae aliai religiai malplimultoi, kiel ocasis dum la antaua regado de talibanoi en Afganio, kiam Pakistano farigis celo de contra u religiai atenzoi. Colombo, cardinalo Malcolm Ranjit, chef episcopo de Colombo en Sri Lanko, de nove intervenis publique hierau pri occasintajo quiu consistigas malfermitan vundon por la Sri Lanka popolo. La mem mortigai attacoi contra u pregeioi cae aliai locoi quiui occasis en la pasca di mancio de 2019, mortigante 279 homoin. En declaro alla agenteio Fides, la chef episcopo ripetis la peton pri travidebla enqueto quiu constatu la specifa in respondezzo in pri tiui attacoi. La ecclesio cae la tuta nazio, sciocchitai de terrorismo, diris la cardinalo, raitas coni la veron, raitas peti justezon. Ne povas estigi sen punezzo, cae oni devas iri gis funde por la comuna bono della nazio. Shilla Long, Hindio, comensis dissendi cimonate nova cattolica televid stazio per cablo en substato Meghalaya en nordorienta Hindio. Agenteio Fides sigas che la canalo nomigas amas comunicila reto Pastro Bosco, cae estas administrata della loca comunumo della Salesanoi. Gia provincestro, pastro Paul Lingcott, declaris, la ideo della televida canalo estas, reliefigante la existantan bonon, doni esperon, conforton, cae cefe la lumon quiu venas el Cristo. Ne piedo, in multae regionoi de Myanmaro, la stata armeo sin turnas alla autoritatuloi de la villagioi por varbi la iunuloin, kiel helpantoin. Se la villagestroi rifusas, la armeanoi mem traserchas heimoin por capti cae trud varbi la iunuloin. Lau quelcai, declaris al agenteio Fides membro de Catolica Comunumo de Myanmaro, la armeo celas usi ilin kiel homain shildoin en bataleioi. Lau aliai, la armeo, post la stat renverso, besonas novain recrutoin. Facte la geiunuloi plei parte preferas aligi alla resisto movadoi contra la nazia registaro. Duono el la loggiantaro de Myanmaro havas malpli ol tridec iaroin. Porto Princo estis sepedec iaragia pastro André Silvestre, quiu pasint lunde estis murdita en Haitio. Li estis plia victimo de unu el acrimulai bandoi quiui turmentas Haition. Por steli lian monon, du iunuloi pafis al li en Haitia Cabo, grand urbo en la norda marbordo de Haitio. Tie, pastro Silvestre, estis parochestro de la pregeio de Nia Signorino de la Misericordo, cae mastrumis, orfeion, cae assistis sen heimuloin. Ni finas per informo pri lingvoi. Manilo atingis la 186an lingvan vortaron la collecto de portalo Marayum, starigita de la Ministerio de Filipinoi por scienzo cae tecnologio por helpi la indigena in comunumo in della lando conservi sian lingvan tresoron. Pere de la interreta softvaro, la denascai parolantoi de indigena lingvo povas al sciuti cae prisorgi la vortaron de sia propra lingvo. Inter la 186 vortaroi ie dispono, quardec quin estas pri lingvoi ciui riscas malaperon, cae du lingvoi ciui ne plu estas parolatai. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.